იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ. სარეჟისორო როლთან ქეთევა ნაცვლიშვილია. ეთერშია კონტაქტი. დღეს 23 მარტია, სამშაბათი. ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს კონტაქტში ჯანმრთელობაზე ვსაუბრობთ. დღევანდელი გადაცემა დაეხება კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციას და ტუბერკულოზის დაავადებას, რომელიც თანამედროვე მედიცინის სერიოზული მიღწევების მიუხედავად აქტუალობას არ კარგავს. ხვალ 24 მარტს ტუბერკულოზთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე აღინიშნება.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
და ამ თემებზე სასაუბროდ კონტაქტის სტუდიაში მოვიწვიეთ აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი რუსუდან შავიშვილი და აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის გადამდებ დაავადებათა ზედამხედველობისა და იმუნოპროფილაქტიკის განყოფილების უფროსი ნანა ჯინჯარაძე. მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით.
ჩვენი საუბარი, როგორც ცისომ დაანონსა, დღევანდელი გადაცემის ერთ-ერთი თემა კორონავირუსის ვაქცინაციაა და სწორედ ამით უნდა დავიწყოთ. ამ ვაქცინაციის მნიშვნელობაზე და მოსალოდნელ რისკებზე გვინდა ვისაუბროთ, რადგან დღეს ეს თემა ყველაზე აქტუალურია და გვინდა მიუსამძიმროთ ახალციხელი მედის ოჯახს, მეგი ბაქრაძის ოჯახს, რომელსაც დღეს ეკრძალავენ, რადგან მისი გარდაცვალების შემდეგ ამ ფაქტმა ადამიანებში გარკვეული გაურკვევლობა გამოიწვია ვაქცინაციის პროცესისადმი და არაერთი კითხვა გაჩნდა. ამიტომ თვლით, რომ კითხვებზე პასუხის გაცემა და საზოგადოების ინფორმირებულობა დღევანდელ რეალობაში ძალიან მნიშვნელოვანია.
თუმცა COVID-დან ბრძოლის გზაზე ვაქცინაცია ერთ-ერთი ეფექტური საშუალება ასეთად ითვლებოდა და ასეთად რჩება. ამაზე ალბათ საუბრის დასაწყისშივე ვთანხმდებით, ეს არ არის ჩემი მოსაზრება, ეს არის ძალიან აქტუალური საკითხი და ამიტომაც მედიის ჩართულობა ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. ამის თაობაზე საუბრობენ სპეციალისტები, ეპიდემიოლოგები, იმიტომ რომ რაც მეტი იქნება ინფორმირებულობა, მით უფრო ალბათ შეიცვლება სურათი, რომელიც დღეს მეტნაკლებად არსებობს.
აი, სურათი ახსენა ცისომ და მე მინდა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტისა და კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი საქართველოს ბოლო კვლევა გამოაქვეყნო, სადაც სწორედ კორონავირუსის ვაქცინაზეა საუბარი. კითხვა იყო ასეთი: გაიკეთებთ თუ არა კორონავირუსის ვაქცინას? და გამოკითხულთა 53% აცხადებს, რომ არ აიცრება, 35% ამბობს, რომ აიცრება, 12 კი ჯერ გადაწყვეტილი არ აქვს, რას გააკეთებს. და კალბატონთან ძალიან მნიშვნელოვანია ახალ საზოგადოებისთვის ისეთი ინფორმაციის მიწოდება, რომელიც მათ გადაწყვეტილებაზე გარკვეულ გავლენას მოახდენს.
დიახ, საერთოდ ფაქტი, ის ფაქტი, რაც მოხდა, გარდაცვალება ადამიანი, რა თქმა უნდა, ძალიან სამწუხაროა. და მიუხედავად იმისა, რომ იმუნიზაცია ერთ-ერთი ეფექტური საშუალებაა, ყოველთვის ვაფრთხილებთ და ყოველთვის გვაქვს ის, ვთქვათ, მოლოდინი, რომ შესაძლებელია კონდეს გვერდით იმოვლენა ვაქცინაციას და რა თქმა უნდა შეიძლება კონდეს რეაქცია. სამწუხარო ფაქტია, რომ ასეთ ცირე რაოდენობაში მოხდა ეს შემთხვევა. თუმცა ერთ-ერთი ეფექტური გზა პანდემიასთან ბრძოლისთვის ეს არის ვაქცინაცია, იმიტომ რომ მოგახსენებათ, რომ საერთოდ ინფექციის გავრცელებაში არის ძირითადი ინფექციის წყარო გადაცემის მექანიზმი და შემდეგ არის შეწყვეტის გზა. ხო, ერთ-ერთი ეფექტური გზა ვაქცინა. მიუხედავად იმისა, ჩვენი ბევრი მონდომებისა, ძალიან ბევრი ადამიანის დაუდევრობისა და უპასუხისმგებლობისა, ეს ინფექციის და გადაცემის გზა ვერ შეწყდა და ამის გამო ინფექციის წყარო, ანუ ადამიანები ინფიცირებულები ყავს, ხო?
და ბოლო მონაცემებით კვლავ არის მატება მსოფლიოს მასშტაბით.
ესეც არის ძალიან ადამიანების დაუდევრობას, უპასუხისმგებლობა პირველ რიგში და ყველაზე კარგი და ეფექტური გზა, კიდევ მესამე გზა, ეს არის ვაქცინაცია, რომელიც მოლოდინი გვაქვს და გვექნება მუდამ, იმიტომ რომ იცით, რომ კაცობრიობას ახსოვს ძალიან ბევრი დაავადება, ძალიან ბევრი სიმახინჯეები ბავშვთა განვითარების ფაზაში, ესენი პოლიომიელიტი მოგეხსენებათ, რომ ესენი ძიმე პათოლოგია, რომელიც ადამიანში სიმახინჯეებსა და გარდაცვალებასაც სიკვდილებასაც იწვევს. არ არის დიდი ხანი გასული დიფტერიის ეპიდემიისგან, ხო? რომ არა ის ვაქცინაცია, ის მასიური ვაქცინაცია, რასაც ჩვენ ვაწარმოებდით, დღეისათვის ძალიან ბევრი მსხვერპლი უყოლებოდა. სამწუხარო ფაქტია ის, რაც მოხდა, მაგრამ ჩვენ უფრო მეტი პასუხისგებლობით, ყველა სამედიცინო პერსონალი და მეთოდის ეპიდემიოლოგები მეტი პასუხისგებლობით მოვეკიდეთ იმ პროცესს, რასაც ვაქცინაცია ქვია. მოგეხსენებათ პერიოდი, როცა სწრაფი რეაგირება იყო საჭირო, ვაქცინაცია ტარდებოდა ყველგან, ყველა პირობებში, მე გულისხმობ არასამედიცინო დაწესებულებებში, ხო? იმ წუთში ჩვენი თავარი მიზანი იყო მიგვეღწიანოთ შეიძლება მეტი მასიური ადამიანების ფონისთვის, ვაქცინებული ფონისთვის, რათა თქვა შეგვეწყვიდა ეპიდემია. იმ პერიოდში თქვა ეპიდემია იყო დიფტერიის, ხო? აი ამ პერიოდისაც ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ უფრო ეფექტური, უფრო დახვეწილი რო ყოფილიყო ეს პროცესი, არ ჩაგვეტარებინას სხვაგან, არა სამედიცინო დაწესებულებაში, არც სკოლას და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. კონკრეტულად მომხდარიყო ეს იქ, სადაც ამცრელი კაბინეტი იყო და ყოველთვის ტარდება სამედიცინო, თქვათ, აჭარის საზოგადოების ჯანდაცვის ცენტრის მიერ და სამინისტროს მიერ მონიტორინგი ყოველგან, თუ რა პირობებში და როგორ პირობებში მუშაობს სამცრელ კაბინეტში მე და რა პირობებში ინახება ვაქცინაცია და ასე შემდეგ. მიუხედავად ამისა, რომ ბევრი სპეციალისტი მომზადებულია და მომზადებული არის და უნდა იყოს ყოველთვის ათში შემდგომ კართულებებზე, იმიტომ რომ ყველა ახალ შემოსულ ვაქცინას ახლავს თავისი ინსტრუქცია, თავისი გვერდითი მოვლენა, რამდენ პროცენტში შეიძლება განვითარდეს ესა თუ ის მოვლენა და განსაკუთრებული სიფრთხილით ვეკიდებით, იმიტომ რომ ეს ძირითადად ახალი ვაქცინები შემოდის ბავშვთა ასაკში, ანუ 15 წლამდე ასაკის ბავშვებში, ხო? მიუხედავად ამისა, რომ ბევრი მედიკოსი თქვათ არის პრაქტიკულად თქვათ დახვეწილი, გაწვრთნილი აი ამ ის თვალსაზრისით, შესაძლებელია და ყველაფერი ინდივიდუალურია, რომ მოხდეს რაღაცა პროგრამული შეცდომა, მოხდეს თქვათ არასწორად ანამნეზის შეკრება თქვათ პაციენტის მხრივ, ახლა მოძილას და ადამიანებში ველაპარაკი და შესაძლებელია და ფაქტია, რომ ეს მოხდა და ეს მოვლენა დაფიქსირდა, ხო?
თუმცა რა გახდა გარდაცვალების მიზეზი, ამას ალბათ გამოძიება და ადგენს. და მაინც, მაგრამ მაინც ამ ვაქცინასთან ხდება ასოცირება ქალბატონის
და უშუალოდ ამ ვაქცინას უკავშირდება ეს რაღაცა არაერთგვაროვანი მოსაზრებები და ცოტა ესეთი დამოკიდებულება, სკეპტიკური.
სკეპტიკული, რა თქმა უნდა.
მაგრამ მიუხედავად ამ სამ აბა ჩვენ მაინც მოვალენიც ვართ და აუცილებელიც არის ალბათ გავაცნოთ ბოლო კვლევები და აი გუშინ გამოქვეყნდა ესეთი კვლევის შედეგები ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩატარებულმა კვლევამ დაადასტურა რომ უშუალოდ ასტრაზენეკას ვაქცინა უსაფრთხო და მაღალ ეფექტურია როგორც BBC წერს კვლევაში მონაწილეობდა 32000 მოხალისე მათი უმეტესობა ამერიკელი იყო თუმცა ასევე იყვნენ მოხალისეები ჩილედან და პერუდან. გამოცდის შედეგად დადგინდა, რომ ასტრაზენეკას ვაქცინა COVID-19-ის დაინფიცირებისგან 79%-ით, ხოლო კორონავირუსის მძიმე ფორმით დაავადებებისგან 100%-ით იცავს და ამასთან ერთად 65 წლის გადაცილებული ადამიანები, აი ახალგაზრდა მოხალისეების მსგავს იმუნიტეტს ინარჩუნებდნენ ორივე დოზის მიღების შემდეგ. ესეთი ინფორმაციებიც ალბათ მეტნაკლებად ახდენს გავლენას, იმიტომ რომ ეს არის კვლევის შედეგი, ეს არ არის ერთი კონკრეტული შემთხვევა და არც ცოტა რაოდენობაა 32000 ადამიანი.
რა თქმა უნდა და საერთოდ პირველ რიგში ყველამ უნდა გაითვალისწინოს, ყველამ უნდა იცოდეს ფაქტი, რომ საქართველოში არ შემოვა ჯანმოს რეკომენდაციის გარშე არც ერთი ვაქცინა. ჯანმო ყოველთვის რეკომენდაციას აძლევს ისეთ ვაქცინას, რომელიც კვლევებზეა დაფუძნებული, ხო? თქვენ იცით, ერთდროულად დაიწყო თითქმის ყველა ვაქცინაციის, თქვათ, ჩაშვება, ყველა ვაქცინაციაზე მუშაობა, ფაიზერია, ასტრაზენეკა, ჩინური თუ ასე შემდეგ მოდერნა. ამიტომ ზოგიერთი ვაქცინა ღებულობს რეკვალიფიკაციას, ასე ვთქვათ, ჯანმოს მიერ, ზოგიერთი ვერ ღებულობს, ხო? ანუ რაღაცა იქაც არის ეტაპები გასავლელი, რომ ვაქცინა მიიღოს ჯანმოს რეკომენდაცია და მხოლოდ ამის შემდეგ საქართველოში სხვა გზით ვაქცინა არ შემოვა.
Და მაინც რა უნდა ვიცოდეთ ამ ვაქცინის შესახებ? იმიტომ რომ აი როცა ინფორმირებულობაზე ვსაუბრობთ, როცა მეტი ინფორმაცია უნდა მივაწოდოთ ჩვენაც ალბათ სპეციალისტ, ვისთანაც მივდივართ ვაქცინაციისთვის, ხომ ასე არა? იმიტომ რომ რა არ უნდა გამოგჩეს და აი ვინ არის მაინც აი რისკის ჯგუფში, როცა გვერდით მოვლენებზე ვსაუბრობთ?
ეხა ვიცით რომ პრაქტიკულად ვაქცინა უკეთება საერთოდ ჯანმრთელ ადამიანს, ხო? ამიტომ ის კითხვა არის, რაც არის შემუშავებული, ისიც მოწოდებულია თქვა ვაქცინის წარმოებლის მიერ თუ ექსპერტების მიერ. აი ყველა კითხვაზე გაეცეს სწორი პასუხი და ადამიანმა არ უნდა დამალოს თავისი ანამნეზი, ხო? თუ აქვს ადამიანს ახლა თქვა დღეების და თვეების განმავლობაში, ნუ თქვა თავის ტკივილი, აქვს ტემპერატურა, აქვს წევის მატება, ხო? ესეც რაღაცა უშუალოდ რაღაცის მიზეზი შეიძლება იყოს და ადამიანი ფიქრობდეს, რომ აი არაფერია, მე თავი მტკიო და ან ტემპერატურა მქონდა თქვა ერთი კვირის წინ და არ არის
ამაზე. და მაგალ. ესეც თვითონ ჩაოლებრივი მოვლენაა.
არანაირი კვლევა არ ელოდება იმას, რომ თქვათ გამოიკვლიოს ოჯახის ექიმთან თუ თქვათ კლინიკაში მისვით. ამიტომ ყველამ აი ანამნეზის შეკრების დროს, მე ვამბობ ექიმის გამოკითხვის დროს აბსოლუტურად სწორად და ასე თქვათ მართებულად გასცემ პასუხი, ხო? და რა შეიძლება ასტრაზენეკას აი ყველამ მიმაწოდეს ასე თქვათ სამედიცინო პერსონალმა ითის, რომ ეს არ არის თქვათ ტრადიციულ მეთოდებზე დამზადებული, ისაც მანამდე ვიყენებდი ჩვენ, იმიტომ რომ ვაქცინებს ყოფთით ცოცხალ და არაცოცხალ ვაქცინებად, ხო? ეს არის ინაქტივირებული დასუსტებული ვაქცინები, ან არის ცოცხალი ანტიგენზე შექმნილი ვაქცინები, ხო? ასეთი გვაქვს ჩვენ გამოყენებაში, ცოცხალ ვაქცინას მიეკუთვნება თქვათ წითელა და ბეცეჟე, რომელსაც ვაკეთებთ ბავშვთა ასაკში, და არაცოცხალი ვაქცინები სხვა დანარჩენი, რომელსაც ჩვენ ბავშვთა ასაკში ვიყენებთ. რა შეიძლება ახალი აინო ახალი მეთოდით შემუშავდა ვაქცინა, რომელიც არ შეიძლება არც ანტიგენს, ცოცხალს არც დასუსტებულს. ანუ პროვოცირება იმისა, რომ ამან გამოიწვიოს შეიძლება დაავადება და ადამიანში შეიძლება რაღაცა პათოლოგიური პროცესი, თქვათ კონკრეტულად COVID ინფექციის თქვათ ნიშნები, კლინიკა, თქვათ განვითარება შეუძლებელია და ეს იცით. ჩემი სუბიექტური აზრია, ანუ მე თქვათ აი ადამიანი, რომელსაც მაუს პანიკური შიში მაგალითად იმისა, რომ მე არ დავინფიცირდე, ხო? მართალი გითხრა, ჩემი სუბიექტური აზრია, მე პირველივე შემოწმის თანავე ნებისმიერ ვაქცინას. ის რაც არის ჩემთვის, ანუ ავტორიტეტი ჯანმო და ჯანმოს რეკომენდაცია თუ აძლევს ვაქცინას, მე აუცილებლად გავიკეთებდი, ხო? ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ვიცი, რომ ვაქცინა არის ვექტორული, ნიშნავს, რომ არ შეიცავს გამომწვევს პირველ რიგში, არ უნდა განეწყონ ადამიანები იმისთვის, რომ ამან შეიძლება რაღაცა გამოიწვიოს. რა თქმა უნდა, ინდივიდუალურია ყველაფერი და გამოიწვია აი აგერ თქვა ალერგიული რეაქცია, თქვა ანაფილაქსია, მაგრამ ახაც გამოსაკვლევია ეს ვაქცინის მიერ იყო მართლაც თუ იყო რაღაცა პროცესი.
ახლა საუბრობენ იმაზეც და არაერთხელ გაჟღერდა ეს ინფორმაცია და მე ხა არ მინდა რომ გადავაჭარბო რაღაცას, მაგრამ სადღაც მე შევნიშნე, როცა ტელევიზიით ვუყურებდი ლაქებს.
ხო, შესაძლებელია
არსებობდა ალერგიული რეაქცია, რომელიც იქნებ შეუმჩნეველი დარჩა, თუმცა სპეციალისტები საუბრობენ რომ აი თვალხილულად იყო შესამჩნევი აი ეს ვარდისფერი ლაქები, რომელიც შესაძლებელია იყო ალერგიული ფონის გამსაჟღრელიო, აქედან გამომდინარე ალბათ მე კიდევ ერთხელ უსამძიმრებ გარდაცვლილის ოჯახს, ალბათ დასკვნების გაკეთება ნაადრევია და ეს ალბათ
იმასაც რა ითქვა
ჩვენი პრეროგატივა არც არის.
რაოდენობა, რომელიც თქვა დღეს აჭარა შეეიცრა 402 ადამიანი, ვერ ვიტყვით რომ ადამიანებმა ეს ჩაიარეს ათრე შემდგომი რეაქციის მოვლენის გარეშე, ხო? უმეტესობას ჰქონდა ტემპერატურა, იყო თავის ტკივილი, სახსრების ტკივილი, წევის მატება და ასე შემდეგ. ანუ ეს ის საათი, აი ნახევარი საათის განმავლობაში, როცა ადამიანს ეუბნებიან დაყოვნება საჭირო, არ დამალონ თქვან სიმპტომები, ხო? ანუ იყო რამოდენიმე შემთხვევა, როდესაც დაიწყო მაგალითად სიმპტომი, თქვა ტუჩის დაბუშება, თქვა ხელის კანკალი თუ წევის მატება, ყველა იქნა აბსოლუტურად დროულად
ასე ლოკალიზებული.
ლოკალიზებული თქვა იმ ადგილიდან და იქნა გადაყვანილი თქვათ და ექიმის მიერ გასინჯული. აი ასეთი შემთხვევები განსაკუთრებულად კარგია თუ ჩატარდება სტაციონარში და იმის თქვათ ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ, იმიტომ რომ ყველა დაწესებულება სადაც ჩვენ ახლა ვაქცინაციას ვატარებთ, რა თქმა უნდა იყო დაყოვნების ოთახი და იყო მეთვალყურეც შესაბამისად, იმიტომ ადამიანი შეიძლება თქვათ არ გამოაცხადოს, არ თქვას, მით უმეტეს სამედიცინო პერსონალია სულ ყველა ვინც ითრებოდა, ხო? ყველა განიცდი და ყველა იყო იმისთვის მსაუბარში, რომ შეიძლება რაღაცა დამემართოს, ამიტომ აი განსაკუთრებული დაკვირვების ქვეშ უნდა ყოფილიყვნენ და არიან ეს
ადამიანები. თუმცა ეს ბავშვებთან მიმართებაშიც ასე არის, გაბატონონა, როდესაც ბავშვებს აცრას უკეთებენ.
ყოველთვის ბავშვთა ვაქცინაციის
დიახ, აი გვერდითი ეფექტები, ტემპერატურის მატება, შეწითლება, შესიება იმ ადგილის ეს რაღაც ისე ჩოლებრივი მოვლენა და აღიქმება.
ისიც სამედიცინო დაწესებულებაში აუცილებლად ხვარი საათი უნდა დაყონდეს.
და ახლა რამდენიმე წამი
რეკლამაზე და შემდეგ ისევ ხალბატონანასთან
შეკითხვა. დავრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
რეკლამა. რადიო აჭარის ეთერში. 27:53:82. იალჩინ მარკეტების ქსელის ახალი ფილიალი უკვე ფრიდონ ხალვაშის 197-ში. გვეწვიეთ და მიიღეთ ფასდაკლებები. ისე ამოვნეთ ჩვენს კაფეტერიაში. გაუხალისეთ დღე თქვენს შვილებს ჩვენს გასართობ ცენტრში. იალჩინ მარკეტი. ადგილი, სადაც ბედნიერი ხარ. შეიძინე აკუმულატორი შენი ავტომობილისთვის ამბოლში 99 ლარიდან. პრემიუმ კატეგორიის აკუმულატორებზე ამბოლიკ თავაზობთ განვადებას თვეში მხოლოდ 13 ლარიდან. გვეწვიე ბათუმი გრიბოედოვის 61A ან დაგვირეკე 03-22-15-40-40.
რეკლამა რადიო აჭარის ეთერში 27:53:82. ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტი კვლავ პირდაპირ ეთერშია და შეგახსენებთ, რომ დღეს ჯანმრთელობაზე ვსაუბრობთ, კორონავირუსის ვაქცინაციაზე და ტუბერკულოზზე. ჩვენი სტუდიის სტუმრები არიან აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორი რუსუდან შავიშვილი და აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის გადამდებ დაავადებათა ზედამხედველობისა და იმუნოპროფილაქტიკის განყოფილების უფროსი ნანა ჯინჭარაძე. ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ ვაქცინის მნიშვნელობაზე, ვაქცინაციის როლზე საერთოდ პანდემიასთან ბრძოლაში და ახლა მინდა კითხოთ კაპიტონ ნანა იმის თაობაზე, რომ გუშინ გაჟღერდა ასეთი ინფორმაცია, რომ ვაქცინაციის პროცესში 65 წელს ვით მოქალაქეები შეიძლება ჩაერთონ. ჩვენ ვიცით, რომ პირველ ეტაპზე ექიმების სამედიცინო სექტორში და ჯანდაცვის სექტორში დასაქმებული ადამიანების ვაქცინაცია მიმდინარეობდა. აი 65 წელს ზევით მოქალაქეები, ეს აგულისხმობს მარტო ჯანდაცვის სისტემის წარმომადგენლებს, ხომ? 25 მარტიდან მოხდება რეგისტრაცია. აი როგორ გაგრძელდება, ანუ ეს პროცესი? შესაძლებელია რომ უფრო გაფართოვდეს, ხომ? არეალი
სრულველები და 65 წლის ზემოთ მოქალაქეები, რომელიც ასევე შეუძლიათ ჯავშნით, ანუ booking.gov-დან შევიდნენ და მოქალაქის გვერდიდან დაჯავშნონ, აირჩიონ სასურველი, ნუ ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო და ქობულეთის ევექსის ჰოსპიტალი, დაჯავშნონ სასურველ დროს და მივიდნენ იმ დროს, როდესაც იქნება ჯავშანი შესაძლებელი. თუმცა ვიცით, რომ ინტერნეტის და სოციალური ქსელების გამოყენება შეიძლება ბევრს ვერ შეძლებს. ეს შეიძლება სტაციონარში ან დაწესებულებაში მისვლამდე 20 წუთით ადრე შეძლოს დაჯავშნა და დაელოდოს თქვა თავით რიგს, თუ არის იქ შესაძლებელი მოცდა, ნუ თუ არის ადგილი მოცდის და შესაძლებელი რომ 20 წუთით ადრე დაწესებულებაში მისვლამდე დაჯავშნოს დახმარებით, სამედიცინო დაწესებულების მოკლედ დახმარებითაც.
კაპიტანანა, თქვენ ხაზი გავუსვით იმას, რომ ვაქცინის გასაკეთებლად მისული ადამიანი უნდა იყოს ჯანმრთელი და არავითარ შემთხვევაში ანკეტის შევსებისას არ დამალოს ის ჩივილები, რაც შეიძლება მან უმნიშვნელოდ ჩათვალოს. მაგრამ აი რამდენად რო გკითხოთ, თუ ადამიანს გადატანილი აქვს კოვიდი, რამდენი ხანი უნდა იყოს გასული იმის დაავადების გადატანიდან იმისთვის, რომ მან გაიკეთოს ასე?
კი, ახ ერთ-ერთი კითხვა, რა თქმა უნდა, ექიმის წინსწრები, ასე ვთქვათ, აცრის წინსწრები, კითხვარი არის ის, რამდენი ხნის წინ ქონდა დიაგნოზი დასმული. აუცილებლად უნდა იყოს დიაგნოზის დასმიდან 120 დღე. თუ ადამიანის 120 დღე არ არის გასული, შესაბამისად მისცემენ რეკომენდაციას, რომ აი დაიცვან ეს რეჟიმი და ამ დროის გალვის შემდეგ შეუძლია გაიკეთოს ვაქცინაცია.
მაგრამ არის მეორე შემთხვევა, როდესაც ფაქტობრივად სახლის პირობებში გადაიტანეს ადამიანებმა კოვიდი, ისე რომ არანაირი ჩივილებიც არ ქონია და სიმპტომო
და ხშირ შემთხვევაში არც როგორც თავად აღიარებენ, ვარაუდით იციან რომ გადაიტანეს, თუმცა შესაძლებელია რომ
ასეთ ადამიანებსაც ექნება ცხადია სრული
ვაქცინაციის ბაზას. მაგრამ იმ შემთხვევაში ხა
როგორ უნდა მოხდეს თავად ადამიანი იმისთვის რომ მე რამე პრობლემა
შეიძლება ოჯახის წევრებსაც ქონდა გადატანილი ანუ იმ პერიოდში როდესაც მას თქვა რაღაცა კლინიკა ქონდა აი თუმცა აი ცოტა გადაჭარბებულია ეს თემაც რომ უსიმპტომოდ გადავიტანე იმიტომ რომ ადამიანები თვლიან რომ ერთი დღე თუ ტემპერატურა ქონდა 38.5 და მეტი აღარ ქონდა გონიათ რომ ეს უსიმპტომოდ ისიც სიმპტომატი ხდება ხო ერთი დღე მაინც თუ ტემპერატურა იყო მე რა თქვა აერის უკმარისობა ქონდათ
თუმცა არავისთვის მიუმართავთ და ქედან გამომდინარე აქვთ ეჭვი რომ გადაიტანე
ან შეიძლება არციციან რომ გადაიტანეს.
მოკლედ ლაბორატორიული კვლევა თუ არ არის ჩატარებული და თუ ისო მისი ოჯახის წევრი ან კონტაქტი მისი ოჯახის წევრი იყო ამ პერიოდისათვის მაინც უნდა დაიცვას ასე ვთქვათ
და ამის შესახებ აუცილებლად უნდა უთხრას
აუცილებლად სამედიცინო პერსონალებმა ანუ ექიმი ვინც აკეთებს აცრის წინსწრებს გამოკითხვას გასინჯვას ასე ვთქვათ იმიტომ რომ იქ შეიძლება
მართლა არ უნდა გამოჩეს ეს დეტალი.
რა თქმა უნდა კი ბატონო იმიტომ რომ ახლა ბევრს ჭირდება მაგალითად ელემენტარულ წევის გასინჯვათ იმიტომ რომ ადამიანი თვის არის თქვა ჯამთელა და კარგად არაფერს მაგრამ ამდენიმე ადამიანს დაჭერდა წევის გასინჯვა იმიტომ რომ თქვა იქ თქვა სახის ფერის მიხედვით თუ თქვა ტრემორი აქვს თუ რაღაცა ყოფილა შემთხვევა როცა უარი უთხია ექიმს აცრაზე იმიტომ რომ ამ პერიოდისათვის თქვა რა ქონდა კონკრეტულად ტემპერატურა ქონდა კონკრეტულად თქვა წნევა და ასე შემდეგ ხო
რა დაავადებების შემთხვევაში არ არის ჩვენება და უშუალოდ ამ ვაქცინაციის ჩატარების
ყველა ვაქცინას აცრის წინსწრები გასინჯვის დროს ანუ ვეუბნებით რომ ყველა მწვავე დაავადება, ყველა დაავადების გამწვავება არის უკუჩვენება. რა თქმა უნდა, ტემპერატურა 38-ზე ზემოთ არის უკუჩვენება, ხო? თუ ადამიანი, ანუ უკვე ჩამონათვალი არსებობს იმ მედიკამენტებისა, რომელიც არ უნდა იყოს, თქვათ, მიღებული ვაქცინაციამ პერიოდში და ვაქცინაციამდე, თქვათ, რამდენიმე საათით ადრე. ესეც ყველა ექიმაიცის ინფორმაცია, რომელი მედიკამენტი შედის და რა არ უნდა ქონდეს, ხო, მიღებული. თუ ადამიანი თქვა თავს თვლი თქვა ჯამთელად და თქვა ელემენტარულად თქვა კბილის გამო ან კბილის ექსტრაქციის გამო ან თქვა კბილის კურნალობის გამო იკეთებს ანტიბიოტიკებს ასეც შეიძლება ხო ანუ რაღაცა პროცესი მწვავე არსებობს ორგანიზმში რადგან თქვენ ანტიბიოტიკს ღებულობთ ხო ანუ ნებისმიერ მწვავე დაავადების გამწვავების პერიოდში უკუნაჩვენებია რა თქმა უნდა ვაქცინაცია ასევე ალკოჰოლის მიღებაც კაცრად ვეუბნებით და ანუ ვაქცინამდე ალკოჰოლის მიღება
შეიძლება და ვაქცინაციის შემდგომაც მე მგონი გარკვეული პერიოდი არ არის
სასურველი. და დაიცვან ხო რეკომენდაცია რომ არ მიიღონ ალკოჰოლი, იმიტომ რომ ეს რეკომენდაცია ეძლევა ყველა ვაქცინის მიმართ და იგივე თქვათ მიმართულება და იგივე წესები და რეკომენდაციებია რაც თქვათ სხვა ვაქცინების.
ანუ თუ გვაქვს სურვილი გავიკეთოთ ვაქცინაცია, ამისთვის ჩვენ თვითონ უნდა მოემზადოთ.
მოემზადოთ აუცილებლად, კი ბატონო.
და არის თუ არა საავადმყოფო სისხლის საერთო ანალიზის გაკეთება? ეს კითხვა ხშირად ისმის ხოლმე რომ აი სისხლის საერთო ანალიზი არ ქონდა გაკეთებული ისე რომ
ადამიანი თუ თქვა ცხოვრებაში და ანამნეში ერთხელ მაინც აღნიშნავს იმას რომ მას ქონდა თქვა თრომბოემბოლია, მას ქონდა თქვა გადატანილი თუნდაც კოვიდ დაავადება და იმის მერე ანალიზი არ გაუკეთებია ხო ყო არის ძიმე შემთხვევები როდესაც არის რაღაც მაქსიმალურ ზღვარს აწყობს დედიმერი რა თქმა უნდა რეკომენდაცია უკუნაჩვენები არ არის და არ არის რა თქმა უნდა რეკომენდაციას ვაძებთ რომ თქვა უნდა გამოიკვლიონ და შემდეგ მიმართო ვაქცინაციას
ამიტომ ანამნეზს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ანამნეზს, კი ბატონო.
ერთ დავამატებთ თქვენებათვის, აი რომ ვაქცინაციის ასარგებლოდ, როდესაც ღებულობთ გადაწყვეტილებას, პაციენტმა უნდა შეაფასოს, თვითონ პაციენტიც აფასებს ექიმთან ერთად, მაგრამ ან უნდა მიაწოდოს სრული ინფორმაცია მისი ქრონიკული დაავადების შესახებ, ხო? რას უფრო სარგებელი აქ ამ ვაქცინაციის გაკეთებას მისთვის? თუ საშიშროება არის იმ შემთხვევაში თუ მის ძირითად დაავადებაზე ზედდება მოხდება კოვიდ ინფექციები. გუშინ მაგალითად იყო ძალიან ისეთი პირდაპირი ეთერი კითხვა პასუხის კლინიცისტებთან ძალიან გამოცდილთან და რეკავდნენ ისეთი ქრონიკული პაციენტები რომელთა ჰქონდათ ძალიან დამძიმებული ანამნეზი გადატანილი ინსულტები, შაქრიანი დიაბეტი დეკომპენსირებული ასე შემდეგ ცალსახად უპასუხეს რომ უნდა გადადგათ ნაბიჯი ვაქცინაციის სასარგებლოდ იმიტომ რომ თქვენ ისეთი დაავადების მატარებელი ბრძანდებით კოვიდ შემთხვევაში ზედდება, გამოიწვევს ბევრად უფრო მეტ გართულებას, ვიდრე ვაქცინაციის სარგებელი იქნება მაგაზე ბევრად უფრო მეტი და ამიტომ ეს ყველა შემთხვევა გახლავთ ძალიან კონკრეტული და კითხვა-პასუხშიც იქაც არის მწვანე ზონის კითხვები, ყვითელი ზონის კითხვა და წითელი ზონის კითხვა, როდესაც ამ გამოკითხვის პერიოდში ექიმს უყალიბდება, ესე იგი პაციენტთან გასაუბრების დროს.
ანუ ზედაპირულად არ შეიძლება ამ პროცესისადმი მიდგომა და მეტი ინფორმაციით უნდა აღვიჭურვოთ, ვიდრე გადავდგამთ ნაბიჯს და აუცილებლად უნდა ვიფიქროთ იმ სარგებელზე, რაც ვაქცინაციას მოხდა. არ შეიძლება მის ხარისხში ალბათ ეჭვის შეტანა კონკრეტული შემთხვევების
მოუწოდებს. მოუწოდებს ყველას ვაქცინაციის კენ, მაგრამ ამავდროულად დავცენტ, რომ ეს არის ნებაყოფლობითი, ეს არ გახლავთ მანდატორული. ადამიანი არჩევას აკეთებს, მაგრამ მან უნდა იცოდეს, რის სასარგებლოდ აკეთებს ის ამ არჩევანს და რომ მინდა აუცილებლად გაუსვათ ხაზი იმას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვაქვს ახლა გარკვეული სიმშვიდის პერიოდი ინფექციური თვალსაზრისით, მიუხედავად ამისა, დღეს არის უკვე ტენდენცია შეინიშნება, რომ მომატებისკენ წავიდა რაღაცა მზარდი მაჩვენებელი და მინდა გამოვიყენო თქვენი ეთერი ამისთვის, რომ მოუწოდო ყველას, რომ რეგულაციები რჩება ძალაში, მიუხედავად იმისა, ვაქცინირებული არის თუ არა, გადატანილი არის თუ არა და მით უმეტეს თუ კი არც ვაქცინირებულია და არც გადატანილია, ის რეგულაცია, პირბადის ტარება, დისტანცია, ხელის ჰიგიენა და ვაქცინაცია, ეს არის ის ძლავრი იარაღი, რომელიც დაასრულებს იმ პანდემიას, რომელიც ახლა სამწაროს აბობოქრებს და ასანსარებს. ამიტომ მაქსიმალურად, სადაც კი გვექნება ამისი საშუალება, სულ მუდმივად უნდა ვახსენოთ მოქალაქეებს, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ აი ეს მაჩვენებელი, რომელსაც მთელი ქვეყანა მსოფლიო დილით ელოდება თავის რეგიონში გამოცხადებას ყველა ახალი დადებითების შემთხვევაში, თვითონ მანიპულირებს, როგორ მოიქცეს და როგორი რეგულაციები, და როდესაც წამოვა მიმდევრობით დაბალი მაჩვენებელი, უფრო შლის ფრთებს და უფრო არღვევს წესებს და ეს ისეთი თვალში საცემია უბრალოდ ქუჩაში მოქალაქეებს, როდესაც გაივლი, არაფერი გამოკითხვა არ არის საჭირო, აბსოლუტურად ვიზუალში ჩანს პირბადი სტარება. ესე იგი, როგორც კი რაღაცა ტენდენცია წამოვა, რომ მატებისკენ უკვე შეამჩნევთ, რომ უფრო მეტმა გაიკეთა პირბადე. უმორჩილესად გთხოვთ, უმორჩილესად, აი არ ვიცი, ეს ძალიან ისეთი განაცხადია, რომ ატარეთ პირბადე, დაიცავით ერთმანეთი, თავი შეეკავეთ თავშეყრისაგან, მესმის, რომ ეს არის ძალიან მონატრებული ურთიერთობა, იმიტომ რომ ადამიანი არის ამისთვის გაჩენილი, რომ ერთად ყოფნისთვის, ერთად დგომისთვის, ერთად აზროვნებისთვის, ყველაფრისთვის, მაგრამ სიცოცხლეს წინ არაფერი არ უდგე და ამიტომ უწოდებ, რომ
და დღევანდელ
რეკომენდაციები და ის
ჩვენ ასევე საუბრობთ ტუბერკულოზზე, როგორც გადაცემის დასაწყისში დავაანონსეთ, ხო, ტუბერკულოზთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეა. ეს დაავადება არ არის მარტო ჩვენი ქვეყნის პრობლემა, მიუხედავად იმისა, რომ მედიცინა ვითარდება.
კიდევ ერთი მაგალითი, ხო, რამდენი ხალხს ძებს მიკროორგანიზმები.
დიახ, მიუხედავად ამისა, მისი დამარცხება ჯერჯერობით შეიძლება ითქვას, რომ ვერ მოხერხდა და ჩვენს რეგიონში ამ მიმართულებით საკმაოდ სერიოზული ნაბიჯებია გადადგმული ტუბერკულოზთან ბრძოლის გზაზე.
2018 წელს საჭარა შეუერთ და ინიციატივას.
დღეს მით უფრო მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ ამ თემაზეც, ვინაიდან როცა პანდემია, COVID პანდემია სოფლიოში, რა რისკის ქვეშ არიან ეს ადამიანები და რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ იყონ მეტად ყურადღებით და იზრუნონ საკუთარ ჯანმრთელობაზე და შეასრულონ ყველა ის რეკომენდაცია, რომელიც მათთვის არის გათვალისწინებული და რომელიც მათ მიიღეს.
მოგეხსენებათ, რომ სოფლიოს ჯანმრთელობის სოფლიოს ორგანიზაციას აქვს კალენდარული, ესე იგი, თარიღები, რომელსაც უძღვნის განსაკუთრებულ ისეთ დაავადებებს, რომლისკენაც კაცობრიობის განსაკუთრებული ყურადღება არის მიპყრობილი და ეს არის იმისთვის, რომ ცნობადობა ამაღლდეს ამ დაავადების მიმართ, რამდენად ის არის გლობალური პრობლემა, რომ ეს არის მომაკვტინებელი დაავადება, რომ არსებობს იმისი საშუალება, როგორც ადამიანური რესურსი, სამკურნალო რესურსი, სკრინინგული რესურსი, რომ შეიძლება ამ დაავადება შევებძოლოთ, დავამარცხოთ და ამ დიდ სამკვლელში, რომელიც არის HIV ინფექცია, შიჩსი, მალარია, ერთ-ერთი გახლავთ ტუბერკულიოზი და მას აქვს ასეთი დღე წელიწადში გამოყოფილი, ეს არის 24 მარტი, თუმცა ყველა დღე არის ამ დაავადებასთან, ვერაქსენთან ბრძოლის დღე და იცით, რომ ეს არის მართლა უხუცესი დაავადება, იმ იმიტომ რომ მისი გამომწვევი გახლავთ ძალიან ძლავრი და სიცოცხლის უნარიანი ისეთი, რომელიც აი თავისი თავის დამკვიდრებას ახერხებს დედამიწაზე და იბრძვის, რომ რაც შეიძლება გაიხანგრძლივოს ამ სამყაროში ყოფნა და რაც შეიძლება მეტი ადამიანი დაასნებოვნოს. ანუ გლობალური ტვირთი ამ ყველა დაავადებებში ძალიან მაღალი არის ტუბერკულიოზის და თქვენ მოგიხსენებათ, რომ ამ დროს არის ძალიან ინსპირაცია განიცადა ხელოვნებაშიც კი ტუბერკულიოზის თემამ და ეცეთ რამდენად ყურადღების მისაქცევად, რომ ყველანაირი მიმართულებით, თუმცა კოვიდსაც ეგევე ელოდება, რომ იქ დადგება დრო, როცა სამყარო მიიცლის მერე ამისთვის, რომ ისიც იქნება ალბათ და არის ინსპირაციის წყარო. Ну, იცით რომ ძალიან ბევრი მიმართულებით ებრძვიან, იმიტომ რომ ტუბერკულიოზი არა მხოლოდ ინფექციური დაავადება, ის არის ამავდროულად სოციალური დაავადება. ანუ ბევრი ფაქტორი არის, რაც განაპირობებს ტუბერკულიოზის გაღვივებას, ტუბერკულიოზის გავრცელებას, ტუბერკულიოზით მოცვას, იმიტომ რომ ის არის სოციუმთან ძალიან დიდ კავშირში. თქვენი კითხვა, რომ როგორი მოქმედა COVID პანდემია მასე დაავადებებზე, თქვენ იცით, აი ქალბატონმა იმ გამთქვა, რომ აჭარა შეუერთა
ინიტნულოვანი ტუბერკულოზის ინიციატორი,
ელიმინაციის კუნძულები, მიდიოდა სამყარო უკვე იქეთკენ, რომ ეგრეთ წოდებული სამყაროს გარკვეულ ადგილებში
შეკრულიყო,
გამქრალიყო ელიმინაციის კუნძულები და ეს ისეთი დიდი ნაბიჯი იყო და როცა გრძნობ, რომ შენ ასეთი პროცესის მონაწილე ხარ, იმ პასუხისგებლობასაც ატარებ და აჭარა მართლა ძალიან კარგი ნაბიჯები გადადგა და ტენდენცია ნამდვილად აღინიშნებოდა პოზიტიური, რომ ჯერ ერთი მართვადი გახდა. შემდეგ იქ მოგეხსენებათ, ფორმები არის სენსიტიური, რეზისტენტული ფორმები, ყველას თავისი მკურნალობა უნდა, თავისი მიდევნება უნდა, ახალი სეგმენტი გაჩნდა შემთხვევის მენეჯერების, ეს არის ეპიდემიოლოგიური სამსახური, რომელიც
დროული გამოვლენაც გახდა შესაძლებელი დაძარიანი თავისთავად
ჩადგა როგორც მედიატორი პაციენტსა და მკურნალს შორის, როცა მანამდე არ იყო, ხო? იმიტომ რომ მას აქვს გარდა სამედიცინო საჭიროებებისა კიდევ სხვა საჭიროებები, რომელიც მას უქმნის ძალიან დიდ მენტალურ ბარიერს ურთიერთობებში. გნებავთ, ეს არის სამსახური, ეს არის ოჯახი, ეს არის პირადი ურთიერთობები, მეგობრები და ასე შემდეგ. იმიტომ ეს ისეთი ხილული მიზეზებია, როდესაც აი შემთხვევის მენეჯერს ეუბნება, რომ ძალიან გთხოვთ, არ დამირეკოთ სახლში, არ მომაკითხოთ სამსახურში, აბა სადგინდათ რაღაცა სხვა ადგილას შევხდეთ, იმიტომ რომ აქვთ ეს კომპლექსები და არ არის ეს ესეთი დასაიგნორირებელი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მე არის მკურნალობის ფორმები, ეგრეთ წოდებული, მიდის პროგრესი ზოგადად მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების და დოტ მკურნალობა და ვიოტი მკურნალობა. ანუ დოტი ნიშნავს, როდესაც თვითონ მიდის და ღებულობს მედიკამენტების გარკვეულ რაოდენობას და კაბინეტში სპეციალურად, სადაც ექთანი მას დამუშავებს. ვიოტი, როდესაც შეიძლება ტექნიკას ფლობდეს, ტელეფონში აქვს მას ჩატვირთული პროგრამა და ის მედიკამენტის მიღებას აფიქსირებს და გადასცემს დისტანციაზე. ხომ შეიძლება გეოგრაფიულად ისეთ ადგილას იმყოფებოდეს, რომ მათ წვდომა არ ქონდეს დიოტ კაბინეტთან და მაგალითად აკეთებდეს ამას. უამრავი ისინია. ანუ ამ პროცესში კიდევ ერთვება ამ თემის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. აქ არის მასმედიის რაღაცა ძალიან დიდი როლი ტუბერკულოზთან ბრძოლის საკითხებში და ჩვენი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხრიდან ჩვენ გვაქვს ზეროტიპის პროგრამა, თქვენ იცით ეს რომ პროექტი, როდესაც სამი დიდი დაავადება ერთი კოლგის ქვეშ გაერთიანებულია. ეს არის HIV ინფექცია, შიცი, ცეჰეპატიტი და ტუბერკულოზი. ანუ ყველა სამივე მიმართულებით ელიმინაციისკენ მივდივართ და ეს ისეთი მონათესავე დაავადებებია, რომ შეიძლება იყოს კოინფექცია. ანუ ერთ ადამიანს ამ სამი ინფექციიდან შეიძლება ჰქონია შემთხვევა, მართალია ეს ძალიან ცივია, ერთიზე ჩამოსათვლელი, რომ სამივე ჰქონია, ან ორი რომელიმე ჰქონია, ან თუ გინდაც ერთიც იყოს, ის უკვე მიზნობრივად შეიძლება სკრინინგის საშუალებით და ეს სკრინინგი არის, ნუ არაფერი რესურსი ისეთი არ იხარჯება, რომელსაც ჩვენ ვერ შევძლებთ ამის გაკეთებას. ეს არის ელემენტარული სკრინინგი ჰეპატიტისა და აივშიცის და ტუბერკულიოზი, ეს არის კითხვარი, ისევლე კითხვარი, რომელსაც არ ჭირდება ექიმის კვალიფიკაცია. იქ შეიძლება იმ კითხვაზე კი არას პასუხი, გამოიკვეთოს რაღაცა ეჭვი წარმოიქმნას და ასეთი ადამიანი დაექვემდებაროს უკვე გაღრმავებულ კვლევას და შემდეგ დიაგნოზის ან დასმა იქნება და ან ისე უკუგდება.
ქალბატონო, რუსულა, ხვალისთვის რაიმე აქტივობები გაქვთ დაგეგმილი?
გეტყვით ეხლავე რა ხდებოდა. Ну, ზოგადად თქვენ იცით, რომ ჩვენ ძალიან სერიოზული და საამაყო ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი საქართველოში ყოველთვის იყო ერთ-ერთი ფლაგმანი მიმართულება საქართველოს ჯანდაცვაში და მთელი ახლა თითქმის ერთი თვის განმავლობაში Zoom-ის პლატფორმაზე ყველა აბსოლუტურად დაწესებულებები, ვისაც კი შეხება ამ თემას და მათ შორის ეს ცენტრი, აგრეთვე სამოქალაქო საზოგადოება, სხვადასხვა პაციენტთა კავშირი, როგორც მთლიანად საქართველოს ასეული აჭარის რეგიონის, აქ იყო ქალთა ასოციაცია, აქ ახალი ვექტორი და ასე შემდეგ, დაგეგმეს ზოგადად ხვალ იქნება რამდენიმე ქალაქში აქტიობა, მათ შორის თბილისში, ზუგდიდში და ბათუმშიც. რა იგეგმება? ძირითადად ეს იქნება 12 საათზე დაიწყება და ნარგავების, ხეების დარგვის ღონისძიება შესდგება ჩვენი ტუბერკულოზის რეგიონული ცენტრის ტერიტორიაზე. იქედან მეორე ბათუმის პლაზას მიმდებარე ტერიტორიაზე გადმოინაცვლებენ. ეს ყველაფერი წითელი ჯვარი ღებულობს ამაში ძალიან დიდ მონაწილეობას, მათი ვოლონტიორებიც იქნება ჩართული, ჩვენ შეუერთებით საზოგადოებრივი ჯანდაცვათ, პაციენტთა კავშირი და იქ მიმდებარე ტერიტორიაზე გავრცელება მოხდება ფლაერების, დარიგება და გამოკითხვა იქნება, რომელშიც ვოლონტიორები ჩაერთვებიან და იქ იქნება ესეთი აქტივობა. ამავდროულად გლობალ ფონდმა მთელი საქართველოს მასშტაბით ტუბ პაციენტებისთვის გაამზადა სასურსათო კალათები, ამანათები და ჩვენთანაც აქ ადგილობრივად უკვე მეორე და მესამე აქცია, როდესაც ასეთ პაციენტებს ეხმარებიან და სასურსათო კალათით უზრუნველყოფა მოხდება. COVID ინფექციამ გამოიწვია ის, რომ აი ეს ჩვენი ზერო ტიპის აქტიობა იმის გამო, რომ მას წინ უსწრებდა მოზიდვა მოქალაქეების, რომ ჩატარებულიყო სკრინინგი. მოგეხსენებათ, რომ თავყრილობები და შეკრებები აკრძალულიყო, ამიტომ ჩერდებოდა რაღაცა პერიოდით. ოდნავი შვება რომ იყო ინფექციური თვალსაზრისით, იმავე წუთში ისევლე ვერთვებოდით, მაქსიმალური გათვალისწინებით ვატარებდით ამას. ან მაგალითად პროგრამულად იყო COVID-ის კვლევა რომელიღაცა დაწესებულებაში, რომელსაც ჩვენ ვალდებულება გქონდა ამ კვლევის ჩატარებით, პარალელურად ვიყენებდით ამ შესაძლებლობას, რომ ზეროთითაც იქ შევსულიყავით და იქ ჩაგვეტარებია ეს ინტეგრირებული სკრინინგი და ეხლა გაახლებულია და ისევლე ვაგრძელებ. მიუხედავად იმისა, რომ ეს აქტიური შეხვედრები არ იყო, დისტანცირებულად რასაკვირველია ესეთი პაციენტები არ დაგვიკარგია ჩვენ მხედველობის ველიდან და ახალი შემთხვევების მართვაში, მათი ინტეგრაციაში, არის ტუბ მკურნალობაში, ყველანაირ ზომებს ვღებულობთ და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ არ იყო მაღალი მაჩვენებლები ტუბ პაციენტების COVID-ით დაავადებისა.
და აი ვაქცინაციის პროცესში რამდენად შესაძლებელია მათი ჩართვა და რა თუ მოიცავს ეს რაიმე სახის რისკებს?
Ну, რა თქმა უნდა, თუ მკურნალობის პერიოდშია, თქვა მოქალაქე და ის არის ჩართული აი ამ პროგრამაში, რა თქმა უნდა, უნდა შევიკავოთ თავი, იმიტომ რომ ესეც სასიცოცხლო ჩვენება, ასე ვთქვათ, ის მედიკამენტები, რასაც ისინი ღებულობენ და რა თქმა უნდა, ცოტა ხანს უნდა შევიკავოთ თავი, იმიტომ რომ ესეც ითვლება, რომ არის დაავადების გამწვავება, ხო? პერიოდი, როდესაც ადამიანი ღებულობს მედიკამენტს, ესეც არის დაავადების გამწვავების პერიოდი და რა თქმა უნდა, თქვა მკურნალობის დამთავრების შემდეგ შესაძლებელია ამ ადამიანების ვაქცინაცია. სხვა ვაქცინების მიმართაც ასე ვაქცინები რომლებიც არის სასიცოცხლო ჩვენების მაგალითად ანტირაბრული ვაქცინა თქვა და ახლა კონკრეტულ შემთხვევაში ყველაზე მეტი გამოყენება რასაც აქვს ანტირაბრული ვაქცინა რა თქმა უნდა დამთავრდეს უნდა სასიცოცხლო ჩვენება აქ იმ ფაქტორს რომ ეს ადამიანი არ დასნებობდეს ცოფის ვირუსით ხო არ მოხდეს იქ გამავლება და გენერალიზება ორგანიზმში ამიტომ დამთავრდება ვაქცინაცია ანუ ის პერიოდი რის გვარად ჩვენ უნდა დავიცოთ ეს ადამიანი კონკრეტულ შემთხვევაში და შემდეგ თქვა აცრინან ერთ თვეში შესაძლებელია რომ ის კოვიდ ვაქცინა დაიცრას
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, წარმატებებს გისურვებთ საქმიანობაში, რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ. დღეს კონტაქტის სტუმრები იყვნენ აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი რუსუდან შავშვილი და აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის გადამდებ დაავადებათა ზედამხედველობისა და იმუნოპროფილაქტიკის განყოფილების უფროსი ნანა ჯინჯარაძე. ასეთი იყო ჩვენი გადაცემა, ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
სისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.